астана айлы түнде жұлдыз бен жымыңдасқан жайымды менің ұғыл тұнжырап тұрды аспан бозарықтағы сенсіз атты ғой үнсіз аттан бозарықтағы сенсіз атты ғой үнсіз аттан махаббат айдынында от болып жанам деп ем келер деп біздің баққа қалай көнем бұлақтың тұнығындай сезімім саған деген бұлақтың тұнығындай сезімім саған деген адам жаратқаннан өзіңдей бағырысты жанымды зарықтырған қайтейін сағынышты жүректің әміріне болдым ол бағынышты жолына қарайлау мен өлім алып ұштым.